за употреба на јазиците, така наречената тиранска платформа, билатералниот договор со Бугарија, судските случаи покренати од обвиненијата на СЈО, оставката на Никола Груевски како председател на ВМРО-ДПМНЕ. За се во ова ќе стане збор во прегледот што ве покануваме да го проследите во наредните минути. А годината почна во напната атмосфера, која се прелеа од предходната, односно по завршувањето на предвремените парламентарни избори од декември 2016-тата. Се уште немаше формирано влада, а првиот чекор во таа насока беше направен на 9 јануари, кога председателот на Македонија Ѓорги Иванов му го врачи мандатот за состав на нова влада на Никола Груевски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, партија која освои најмногу пратенички места на изборите. Постизборните математики покажуваа дека за формирање влада доволни ќе бидат гласовите на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ, кои беа партнери и во дотогашната власт. Меѓутоа, преговорите не одеа така како што се надеваше Груевски. Имено од партиски извори тогаш се брифираше дека ДУИ инсистира на рамноправна употреба на службениот албански јазик, интеграцијата во НАТО и во ЕУ и продолжување на мандатот на СЈО. Додека од ВМРО-ДПМНЕ велеа дека нема да преговараат и нема да дозволат промена на уставот со цел двојазичност на целата територија. Иако упатените тврдеа дека главната квака е идното функционирање на СЈО. Откако Груевски не успеа да се договори со ДУИ, на почетокот од февруари следуваа консултации на председателот Иванов со лидерите на другите партии. По долгата средба, Заев соопшти дека им било кажано оти нема да го добијат мандатот, бидејќи се второ пласирани на изборите.
Укажувањето беше дека треба да докажеме ние дека имаме мнозинство согласно уставот за формирање на влада. А тоа е 61 пратеник најмалку, како доказ со својот подпис.
Иванов кратко изјави дека мандат за состав на нова влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе го извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Подоцна условите за добивање мандат беа проширени и со гаранции за унитарноста и за реформи во безбедносните структури.
Прво потврда и доказ за мнозинство, па потоа мандат за составување на влада во согласност со член 90 од Уставот на Република Македонија.
Кон крајот на февруари, Заев му предаде на Иванов подписи од 67 пратеници од СДСМ, ДУИ, Алијансата за албанците и Движењето БЕСА.
Очекувам господинот Иванов да го врачи мандатот во најбрзо можно време. Истовремено ја користам можноста да испратам прилика до сите граѓани, но и до институциите на државата, дека следува мирен и брз трансфер на власта во Република Македонија.
Но ниту Иванов брзо го врачи мандатот, ниту имаше мирен и брз трансфер на власта.